Birgir Ármannsson, háttvirtur þingmaður Reykjavíkur suður.
Hæstvirtur forseti, til þess að svara þessu í stuttu máli þá sagði ég í ræðu minni hér áðan að ef menn hér í þessum sal eða fjármálaráðuneytinu annars staðar hafa sérstakar áhyggjur af hagnaði bankanna, þá er eðlilegra að skattleggja hagnaðinn meira heldur en gert er, heldur en að fara í launaskatt. Mér finnst launaskattur af þessu tagi slær mig mjög illa, það að nota launin sem viðmiðunni þessu tilviki finnst mér mjög einkennileg aðferð til þess að nálgast þau markmið sem frumvarpinu virðist alltaf að ná. Auðvitað er það þannig að við getum velt fyrir okkur hvað það er sem veldur því að bankarnir sína þessar hagnaðartölu sem háttvirtur þingmaður nefnir. Það er reyndar að bankar skili hagnaði gerir það verkum að það skila sér skatttekjur í ríkissjóð, því að bankar auðvitað borga tekjuskatt af hagnaði sínum væntanlega og eins og önnur fyrirtæki. Almenna viðmiðun tekjuskatts lögaðilega er hagnaður. Það er svona í grófum dráttum þannig. Hins vegar þá velti ég fyrir mér eins og háttvirtur þingmaður hvort að svona aðgerðir eins og þessi skattlagning þurfi ekki einmitt að skoðast í einhverju víðara samhengi þegar við veltum fyrir okkur hvernig regluverkið á að vera fjármálastarfsemina. Mér finnst þetta allavega síætlunin svo að sporna við ofþenslu og launahækkunum innan bankakerfisins með því að leggja á svona skatt. Þá finnst mér menn vera að fara einhverja skringilega leið, en ég treysti því hins vegar að þetta verði vandlega skoðað í nefndinni.
Það er ekki rannsvar að öðru sunni, háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.